Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Sos Arrazakeriako kidek txosten batean salatu dute etxeko eta zaintzako langileen erdiek arrazakeria sufritu dutela. Zaintza ereduaz gogoeta egitera deitu dute eta arrazakeria egiturazkoa dela oroitu. Alaxe aipatzen du Nafarroako Hitzak eta alaxe aipatu digu Edurne Elizondok. Arratsaldeon, Edurne.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi erran barko, astelen euritxu honetan, ez da?
Bai, egia da, goizean zehar, bueno, ez zuela ematen hainbeste hori egingo zuenik, baina zaparrada ere ematen du beste bota duela, eh?
Ba, hemen Iruñean ari du aspalditik eta gainera hotza, girua hotza, hotza da, bai? Bai,
nik hemen kabina barrutik, hori da, nik hemen kabina barrutik orain txibertan ez dut gehiagi nabaritzen, baina bai, bai, ikusi dut zaparradaren bat edo beste badagoela.
Baina, gaur, bueno, bere garaia da, bere garaia da.
Hori da, hori da. Nik esaten dut, hobe du orain bota eta gero, bai, gero ateri dezala.
Hori da, bai, bai, bai.
Ba, gaurkoan gai oso interesgarri eta garrantzitsu batez arituko bai gara. Zu Nafarroako Sos Arrazakeriako kideren batekin izan zara, ez da?
Bai, Cecilia Teme izeneko kidearekin mintzatu naiz, hain zuzen ere, abenduaren 17an aurkeztu zuten txosten baten arira. Mm-hmm. Etxeko eta zaintzako langileen aurkako adierazpen arrazistak eta indarkeriazkoak. Izenburu hori zuen abenduaren 17an aurkeztutako txosten horrek, eta, bueno, Cecilia aipatzen zian, ez? Konten direla lan horrek oihartzun handia izan duelako, bera kontatzen zian, ba, bueno, edabidea unitzetatik, ez da? Ari zirela deika, ba, pixkat, txosten horretan jasotako datu horiek bentzat zabaltzeko asmoz, ez? Eta, bueno, nik uste dut nahiko deigarriak eta, bueno, uste dut gogoetara deitu behar gaituztela, ez da, zuk aipatu duzu, langileen, etxeko eta zaintzako langileen erdiek arrazakeria sufritu dutela aipatu dute txosten horretan, ez da? Nik izenburura eramaten nuen ideia bat isiltasunarena, ez da? Isiltasuna purtzeko ahotsak jartzen nuen, hain zuzen ere horregatik ez, ezta? Ze zaila delako etxeko ateaz bertzaldean zer gertatzen den jakitea, ezta? Mm-hmm. Eta etxeko eta zaintzako langia unitzek egun osoa ematen dute beren nagusien etxean, hau da, han bizi dira, egoiarrak dira, ezta? Eta horrek haunitzez ere ba gehiago zailtzen du jakitea zer gertatzen den hor, eta ez hori bakarrik, ezta? Bueno, azkenean zigorgabetasun handiagoa da eta emakume hoiek jasan dezake zaketen zaurgarritasuna edo izan dezaketen zaurgarritasuna ba area handiagoa, ezta? Cecilia Temek datu bat eman zidan, ez? Berak aipatzen zuen langile egoiarrak paperik ez dutenak eta 45 urte baino gehiago dituztenak dira hain zuzen ere egoerarik zaurgarrienean direnak, ezta? Orduan, bueno, berak ere hitz esaldi bat aipatu zuen eta nik ere erreportajearen justo lehendabiziko esaldira eraman dut, ez? Berak aipatzen zuen, ez dira salbuespenak, patriarkatuarekin, kolonialismoarekin, arrazakeriarekin eta kapitalismoarekin lotutako patroiak baizik. Mm-hmm. Eta uste dut hori dela azkenean gakoa, ezta? Zer gertatzen da? Etxeko eta zaintzako lanetan nor aritzen da emakumeak nagusiki, baino ez edozein emakume, emakume migratzaileak batez ere. Eta haunitzetan paperik ez dute, horrek egoera zaurgarriago batean jartzen ditu, eta azkenean ba hortxe nahasten dira berak aipatzen zituen patroi horiek guztiak, ez da? Da, zera, patriarkatuarekin lotutako errealitate bat da, datu hauek islatzen dutenak, baino ez bakarrik patriarkatuarekin, kolonialismoarekin, arrazakeriarekin, kapitalismoarekin, ez da? Azkenean ere, ba, bueno, gaizki ordaindutako lanak dira, prekarietatea handia da, emakumeen artean, ez da? Eta nik uste dut, ba, bueno, badela garaia, gauza hauek ere, ba, pixkat mai gainean jartzeko, eta behingoz, ba, bueno, gai honi heltzeko, ez da, berak aipatzen zuen, Cecilia Temek aipatzen zuen, zaintza ereduaz gogoeta egin behar da, ez da? Mm-hmm. Aspalditik, hori egia da, ez? Aspalditik ari gara, zaintza lanei buruz hitz egiten, greba bat ere egina dugu, ez da? Zaintza lanen inguruan, hori nabarmen duzun, Cecilia Temek berak ere bai, Baina aipatzen zuen, pixkat, nabarmenduz ere zein beharrezkoak diren, ez da, emakume hauen eta mugimendu feministaren eta mugimendu antirrazistaren arteko harremanak ez, sare horiek euntzea, zeberak aipatzen zuen, ez, greba hori eginda, egin dira bertze gauza batzuk, baina agian unean uneko kontuak izan dira, ez, eta berak erraten zuen, nabarmentzen zuen, ba, agian, harreman hoiek basare ez dakit estuagoak sakonagoak ehundu behar direla, ezta, eta epe luzerako helburuak ere jarrita, ezta, eta azkenean ba bueno, behar dela ez dakit, ez, azkenean elkarlan ez dakit handiagoa, nabarmenagoa eta egunerokoan, ez, izan dadila elkarlan hori, ez bakarrik, ba bueno, edo martxoaren 8an edo martxoaren 21an arrazakariaren kontrako egunean, ezta, gauza eguneroko gauza bat izan behar dela, ez. Eta horixe bera ere nabarmentzen zuen Ester Quevedok, bera Nafarroako zaintzako eta etxeko langileen elkarteko kidea da eta bueno, bere esperientzia ere horixe izan da. Erran izut, Sos Arrazakeriak jasotako datuekin ez da bat ere harritu bera, bere errealitatea izan direlako, eta bera langile egoiarra izan da adibidez, eta hori aipatzen zuen, ez, berak sentitu duela, baztertu dutela, adinagatik ere bai, ze orain 60 urte ditu, eta aipatzen du haunitz kostatzen zaiola lan aurkitzea, ezta? Eta gero ere, berak aipatzen zuen, bueno, eman dezake anekdota edo bitxikeri bat, nahi iruditzen zain niri, realitate nahiko ilun bat islatzen duela, ez? Berak aipatuzun egoiar egon zeneko pasadizo bat, ez da? Eta horrelaxe aipatuzun berak. Arroza, pasta eta arrautzak bertzerik ez zidaten ematen jateko. Guk hori jaten genuela erraten zidan nagusiak. Ostras. Nola, nola zehazten den, hau da, gu gara hemengoak eta gero zuek, ez da, nola bereizten diren, ez, pertsonak hor, iruitzen zaitor, arrazakeriaren zama guzia dagoela, ez da, guk horretan, ez da, eta nahiko, nahiko beldurgarria iruitzen zaitegia erran, ez, ematen du pasadizo bat izan daiteke lau, baina horren atzean zenbat, zenbat zapalkuntza dagoen. Eta uzten badiazu, jaso ditugu bertzen bat testigantza, Sos Arrazakeriak bere txostenean jaso ditu, eta guk ere, idatziz, eman nahi izan ditugu testigantza horietako batzuk, ze azkenean hori da importanteena nik uste, ez da? Hau da, etxeko eta zaintzako lan horretan ari diren emakume hauei ematea hotxa, ez da? Beraz, uzten badiazu, esaldi batzuk.
Bai, bota, zurea gaitza.
Hori da, esaldi batzuk aipatuko ditut, ezta? Adibidez, estereotipoen ondorioz jendeak uste du deus ere ez dakigula. Gehienok baina ikasketak ditugu, ez jakintzat hartzen gaituzte eta horrek asko mugatzen gaitu. Bertze bat, ez nuen salatu beldurra nuelako, paperik ez nuelako, ez da frogarik ere. Nahiago nuen bertzelan bat bilatu eta alde egin, banekien abokatuek ezin izanen zutela deus ere konpondu. Eta hirugarren bat aipatuko dizut. Agitze zer oso sentitzen nintzen zaintzen nuen adineko gizonarekin. Inoiz ez ninduen gogorrukitu, baina haren keinuen eta hitzen ondorioz inoiz ez nintzen seguru sentitu. Beti adi egon behar nuen. Hauek dira, emakume hauen ahotsetako batzuk, ezta? Estatu mailako txosten bada Sos Arrazakeriak egin duena, baino Cecilia Temek aipatzen zuen hor jasotako datuek ederki islatzen dutela Nafarroako errealitatea ere bai, ezta? Nafarroan denera 49 langile elkarrizketatu dituzte, 10 elkarrizketa sakonak izan dira, eta elkarrizketa hoien bidez jasotako testigantzak dira, ba, nik oraintxe irakurri ditudanak, ez da? Estatu osoan 400 elkarrizketa baino gehiago egin dituzte, eta aipatu dugun bezala, ba, horixe, ez da? Erdiek salatu dute arrazakeria sufritu dutela. Eta bertze datu bat, ez da? Arrazakeria eta bazterketa sufritu duten etxeko langileen 164 nahiago dute isildu. Isildu, ba, aipatu dugun horregatik, ez da? Beldurra dutelako, paperik ez dutelako, lana galtzeko beldurra dutelako, azkenean, ba, bueno, familia aurrera atera behar dutelako, ez da? Eta azkenean horrek ere erakusten du, ba, gaur egungo sistema kutxe egiten duela. Emakume hauek ez daukatelako horrelako egoera bat salatzeko izan beharko luketen babesa, ez da? Sosarrazakeriak ere horixe eskatu du, ez? Emakume hauek behar dutela babesa maila guztietan, babes juridikoa, psikologikoa, etxe bizitza bat lortzeko prozesuak ere erraztu egin behar zaiztiela, aipatzen zuten ere, ba horixe, ez? Gorroto delituak jasan dituzten emakumeen egoera erregularizatzeko beharra, horrelako neurriak jaso dituzte beren txostenean. Baina, bueno, ikusi beharko dugu, hemendik aurrera, e-administrazioak ba, erantzun bat ematen dion txosten horretan jasotako errealitateari.
Hor, zuk aipatzen zenuen horretatik, eta lehenago ere aipatu duzun horretatik, hauek, bota dituzun, ba, bueno, testigantza hauek, pertsona konkretu batzuenak izan dira, baina izan daitezke, estatu osoan zehar, edo baita Nafarroan ere, edozeinen testigantzak, eta seguraski ez dira izango bakarrak esaldi hauek botako lituzketenak.
Argi eta garbi, bai, bai. Aipatzen dizut, nik testigantza hauek txostenean aurkitu ditut, eta Ester Kebedorekin hitz egin nuenean ere, berarekin hitz egiten hasi eta bere alatera ziren, ez da? Antzeko esperientziak, antzeko hitzak, antzeko lekukotasunak. Gertatu izan zait bertze batzuetan ere, ez da? Gai hau jorratu dudan bakoitzean, hitz egin dudanean, batez ere, ez? Langile goile argisa aritzen direnekin, hoiek beti aipatzen dituzte, ba, agitz-agitz, realitate gordinak eta gitz gogorrak, ez da? Eta, claro, kontua da hori ere, Cecilia Temek diona, zaintza eredua zein bar dugu gogo, eta zezer gertatzen ari da gaur egun, ba, sistema publikoak, administrazioak ez duela bermatzen zaintza sistema publiko duin bat, ez da? Eta horrek zer ekartzen du, ba, bakoitzak egiten duela, ba, alduena, eta kasu honetan, zein izaten ari da bidea, ba, batez ere emakume migratzaileak kontratatzea. Eta hori egiten denean, bazkenean, ba hori xez, agerian gelditzen dira, Cecilia Temek aipatutako patriarkatuaren indarrori, kolonialismoarena, arrazakariarena, kapitalismoarena, hori guztiari noski elkarrekin egin behar dugu aurre. Ezin ditugu emakume hauek, langile hauek bakarrik utzi, ezta? Azkenean denon artean, ez? Ernaizot, mugimendu feministaren afera bada, mugimendu antirrazistarena, bitxe eruituz ditzaidan, aipatu nahiko nuke ere bai, egia da, txeko eta zaintzako langileak hasi direla antolatzen, eta horrek ere ematen die indar bat, ezta? Ezerke bedo berak horixe nabarmentzen zuen, bera Nafarroako elkarte horretako kide da. 2012an sortu zuten lehendabiziko hemen Nafarroan La Rebelde izenekoa, gero Sosarrazakeriaren babespean bertze bat sortu zen, eta hura bitan banatu eta sortu zirenetako bat da, hain zuzen ere, Ester Kebedoren elkarte hau. Berak aipatzen zuen, elkarte hauen rola gitz garrantzitsua dela, ez dela gauza bera bakarrik egonda salatzea, edo elkarte baten babesa duzunean, ezta? Aipatzen zuen, ba hori xez, mugimendu feminista, antirrazista, batzeko beharra, etxeko langileen elkartekin ere batzeko beharra, sindikatuekin ere bai, baina aipatzen zuen sindikatuekin etzela gehiegi fiatzen. Ze berak uste du, bai, berak uste du hori xe nabarmendu zuen, oraindik ere etxeko eta zaintzako langileak ez direla lehentasun bat sindikatuentzat. Eta nik ustut hau ere nahiko esanguratsua dela, ezta? Etxeko eta zaintzako langile batek hori erratea, uste dut horrek ere eman behar digula zerra ausnartu. Bai, nik ustut baietz.
Bai. Ba, bai, guztiz, aipatu zuen guzti horrekin, batematek gehiago irakurri nahi baldin baduanen inguruan, jakin Nafarroako hitzan baduzuela hau, baduzu beste irakurgai interesgarririk aipatu nahi duzunik?
Ba, nik nabarmendu nahiko nuke 8. orrian, gure gehigarriko azken orrian jaso dugun elkarrizketa. Mikel A. Zenizerosi egin diogu, idazlea da bera, eta bere 5. Liburua argitaratu berri du Lunatiko izena du.
Negira.
Eta liburu horren bidez, hain zuzen ere, osasun mentalaren inguruko estigmaren aurka egin nahi izan du, ez? Eta egungo harta sistema aldatu behar dela nabarmendu ere bai. Izenburua ere agitza adierazgarria. Arresia garai batean baino sotilagoa da, baino indarkeria ez da aldatu.
Neira.
Zer aipatzen du izenburu honen bidez? Ba hori ezta, egia dela osasun mentalaren inguruko baliabideak ereduak aldatu egin direla, ba garai bateko manikomioak deitzen ziren hoiek ba aldatu egin direla, baino haien barruan gertatzen zen indarkeria gertatzen da oraindik ere, ba ospitaleratze psikiatrikoko unitateetan bertzeak bertze, adibidez, datu bat ematearren. Iruñean gisa horretako bi ospitaleratze unitate daude, bati Karakol deitzen diote, ba gisa horretako eskailera batzuk dituelako eta bertzeari Guantanamo deitzen diote.
Wow.
Uste dut esaldi hori ere ba izanguratsua dela, ezta? Eta Mikel Zenizerosek nabarmentzen zuen hori, ezta? Oraindik ere segitzen dutela jendea ohera lotzen, estigmak oraindik indarra handia duela eta horren guztiaren kontra ba egin nahi izan duela berak bere liburuaren bidez. Bera lizarratarra da eta erran bezala 5. liburua du oraingoa eta guztiz gomendagarria. Ni ari naiz oraindik ez bat bukatu, baino egiarran niretzat plazera izan zen beraz ezagutzea eta arekin hitz egitea eta uste dut aurreko erreportaje horretan etxeko eta zaintzako langileen ahotsak bildu ditugu eta uste dut hori aitza importantea dela, baina iruditzen zait ere osasun mentalaren esparruan garaia dugula sufrimendu psikosozialeko esperientzia horiek dituztenak entzuteko. Haiei eman behar diegu hitza eta ez hain bertze edo ez bakarrik psikologoei, psikiatrei, senideei. Eta nik adibidez, esparru horretan autokritika egin izan dut eta egiten dut orain ere, ze ni oroitzen naiz garai batean, bueno, aspaldiaren nintzen nik azetaritzen eta oroitzen naiz garai batean batez ere psikiatrak, psikologoak eta senideak elkarrizketatzen dituela. Eta osasun mentalaren esparruan ba pixkat sakondua ahala eta bueno, osasun mentaleko arazoak ere izan ahala, ba hor konturatu naiz azkenean zenbat ahots isildu ditugun, ezta? Eta oraindik ere isiltzen diren. Sistemak berak ere isiltzen ditu, eh? Ze orain ematen du aunitzitze egiten dugula osasun mentalaz, baina hitz egiten dugu depresioaz, hitz egiten dugu antsietateaz, baina ez ditugu bertze diagnostiko eta aukako txartean diot, diagnostikoarena, ez ditugu bertze diagnostiko batzuei buruz hitz egiten. Bertze batzuei uste dut beldur handiagoa diegula eta ez dugula horretan sartu nahi. Hau da, osasun mentalaz hitz egiten dugu, bai, baina bakarrik neurri batean. Eta oraindik uste dut gizarte gisa ez diogula osasun mentalaren inguruko eztabaidari behar bezala eutsi. Eta hori ere, ba, egin beharko dugu, ba, ahalik eta azkarren gainera.
Baiz, ezuka aipatzen zenuen horretatik ematen du, asko aurreratu dela horretan, estigmak ere jaitsi direla, baina ez da hala, eta oraindik jarraitzen du, naiz eta depresioaz edo antsietateaz hitz egin, horiekiko estigmak ere hortxe jarraitzen du eta hitz egiten ez diren horiekiko estigma oraindik handiagoa da gaur egun ere eta bai.
Bai. Hala, eta gaur egun oraindik ere ez da gauza bera erratea antsietatea dut edo ahotsak entzuten ditut. Ulertzen, ez da gauza bera. Eta gizarteak ez gaitu berdin begiratzen, gauza bat edo bertzea erranda. Orduan, bai, hor gauza unitz daude erran bezala ausnartzeko. Eta, nik ere gomendatzen dut hori xezta, lehen pertsonan bizi duten hoien ahotsa entzutea, gainera badago mugimendu bat, barrutikan gauzak aldatzen, aldatzeko alegin horretan dabilen, hau da, sufrimendu psikosozialeko esperientziak dituzten edo ditugun pertsonak ari dira edo gara, ezta? Hor gauzak irauli nahian eta uste dut importantea dela onartzea, hor ere mugimendu sozial eta politiko bat dagoela eta ahotsan eman barzaiola.
Ba, hauekin geratuko gara aste honetan, mila esker Edurne gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
Eskerrik asko zuri, ongi izan.
Aio.
Aio.